Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň tiýsinde öwünýär. Şuňki programamyzda daşar ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş karitlerinin gıtçılığı dörüdü ve belki maglumatlarımızı dinləyiblərsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 13 oktyabrynyň gislik Türkiýedäki deportasiýa merkezinden goýberildi. Bu arada Türkmenistanyň kronikasy neşri Taganovanyň öz sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 guramy Türkiýe hökümetlerini Taganovany deportasiýa etmezligi çağırdy ve onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutuk edilejekdigini hem kynnamalara sezewar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Istanbulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 10 türkmen aktivistiniň esasany migrant işçileriniň arasyndady. Bu ýagda Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemellesmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňe sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlyk bilen tanalýan Türkmen Portal nişere habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda ýer bilen uçar Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilki aýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi. Şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem ritmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ukatyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ukatyşlyklary betetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgylny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun iri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýyplady. Ermenistanyň gorunmak ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň Günorto, Demirgazyk we Demirgazyk Gündor sektorlary boýunça raket we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ukatyşlyklary betetmek laýlaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada laýlaşygy geldi. Bu bileleşigiň özüniň gündogur goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça basyşyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen saýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir edek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratik kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji edik saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüşe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virustan saplanmagyny dawarlandyrdy. Ýürüşiň öňýany Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ençeme gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqida sezewar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýuluqdy we ondan 214 000 hem asy adam öldi.